Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Γεια σας και χαρά σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Κώστα Παλιό που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα, όπως πάντα, παρέα με δύο εκλεκτές καλεσμένες, δύο δυναμικά, θα έλεγα, κορίτσια που ξεχωρίζουν και διακρίνονται στα αθλήματά τους. Και σε αυτό λοιπόν το πρώτο ημίωρο έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε την πρώτη Ελληνίδα επαγγελματία πυγμάχο, κάτοχο του παγκόσμιου τίτλου της WBO, δεύτερη αυτή τη φορά στην παγκόσμια κατάταξη της κατηγορίας Super Lightweight. Είναι η Χριστίνα Λιναρδάτου ή αλλιώς η Μέδουσα. Καλώς ήρθες, Χριστίνακη.
Καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Καλά, τέλεια.
Έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά για μία κουβέντα μαζί σου. Άλλωστε πάντα είναι απολαυστική, πάντα έχεις να μας πεις ενδιαφέροντα πράγματα.
Εγώ θα έλεγα μία κουβέντα μαζί σου είναι απολαυστική.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, τα είχαμε πει και πέρσι το Μάρτιο, όταν είχες κατακτήσει για πρώτη φορά στην πυγμαχική σου καριέρα τον τίτλο της WBA, τον παγκόσμιο τίτλο αυτό. WBO, να πούμε στον κόσμο, είναι μία από τις μεγαλύτερες, τις τέσσερις μάλλον μεγαλύτερες παγκόσμιες ομοσπονδίες επαγγελματικής πυγμαχίας. Είχες κερδίσει λοιπόν τότε την Καναδία αντίπαλό σου, Κάντι White, με knockout στον έκτο γύρο. Την πόνεσες πολύ εδώ στην Ελλάδα. Εκεί είχαμε μείνει. Από εκεί πέρα όμως εσύ συνέχισες, λίγους μήνες αργότερα υπερασπίστηκες τον τίτλο σου απέναντι στην Didi Hopes, έτσι. Και το 2019 ξαναέπαιξες, δεύτερη φορά υπεράσπιση, αυτή τη φορά κόντρα στο νούμερο 1, την Ιρλανδή Katie Taylor, από την οποία έχασες τα σημεία, σε μία όμως, με μία αμφισβητούμενη θα λέγω απόφαση των κριτών, θα μας πεις στη συνέχεια για τον αγώνα αυτό, χάνοντας για λίγο τον τίτλο. Όμως, το Φλεβάρι του 2020, ο τίτλος επέστρεψε και πάλι στα χέρια σου, νικώντας αυτή τη φορά τη Γαλλίδα Βικό. Τα λέω έτσι απλά για να βάλουμε λίγο τον κόσμο και να πω το story, πώς έχει εξελιχθεί. Και θα ήθελα λοιπόν, Χριστίνα μου, να ξεκινήσουμε από τον τελευταίο αυτό αγώνα, με τον αγώνα δηλαδή με την Γαλλίδα. Έγινε στην Αμερική.
Ναι, έγινε στην Αμερική.
Και εσύ λοιπόν ήσουν αποφασισμένη και πήγες εκεί για να πάρεις και πάλι στα χέρια σου τον τίτλο.
Έτσι ακριβώς είχα πει. Όπως είχα πει και όταν τον πήρα πρώτη φορά, αυτός ο τίτλος θα έρθει στην Ελλάδα και θα μείνει στην Ελλάδα για πολύ καιρό. Όταν τον έχασα, ευτυχώς για λίγο καιρό, 2 μήνες, είπα ότι ο τίτλος θα πρέπει να τον ξαναπάρω πίσω, ο τίτλος πρέπει να επιστρέψει. Και όχι μόνο αυτός ο τίτλος, γιατί έχω και άλλους στόχους, έχω να πάρω και άλλους τίτλους και άλλες διακρίσεις.
Λοιπόν, εμείς έχουμε δει βεβαίως, ξέρουμε ότι όταν μπαίνεις μέσα στο ring,
μπαίνω για να τελειώσω.
Μπαίνεις για να τελειώσεις, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι και με την Taylor είχες αυτή την πρόθεση και σε είδαμε πραγματικά να την κυνηγάς μέχρι τέλους.
Έτσι ακριβώς έγινε. Μέχρι τέλος είχα πάει αποφασισμένη. Ήξερα ότι επειδή είμαι στο promotion το δικό της, ήμουνα στη χώρα της, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσω.
Ο αγώνας έγινε στο Manchester, να πούμε έτσι.
Μάλιστα, στην έδρα της, εκεί που αγωνίζεται η Katie Taylor.
Χρυσή Ολυμπιονίκης, να πούμε.
Χρυσή Ολυμπιονίκης.
Όταν ήταν και αγωνιζόταν στην Ερασιτεχνική. Ναι.
Χρυσή Ολυμπιονίκης και μία κατηγορία πιο κάτω, Undisputed Champion. Δηλαδή έχει ενωπίσει όλες τις ζώνες που υπάρχουν. Αυτό είχα και εγώ σκοπό να κάνω και κυνηγούσα την πρωταθλήτρια στην κατηγορία μου. Όμως ο προμότερ της έφερε αυτήν στην πιο πάνω κατηγορία με σκοπό να την ίσως να κάνει και εκεί η δεύτερη διάκριση, undisputed και σε δεύτερη κατηγορία. Παρ' όλα αυτά μετά τον αγώνα μας έχασα. Μετά τον αγώνα μας έφυγε πάλι και άλλαξε κατηγορία. Οπότε τώρα έχω βάλει εγώ στόχο, αν ποτέ παίξω, αν τελικά μου δώσουν τη δυνατότητα να παίξω με την συγκεκριμένη αθλήτρια, την άλλη τη δικιά του στην κατηγορία μου, και γίνω disputed εγώ, θα πάω εγώ για την
Λοιπόν, δικλήτες. Ξέρω ότι πάντα είσαι αυστηρή στην κριτική σου και θέλω να μου πεις δύο λόγια λοιπόν για τον αγώνα αυτό, για το αποτέλεσμα συγκεκριμένα.
Το αποτέλεσμα δεν χρειαζόταν να πω εγώ κάτι, το αποτέλεσμα φάνηκε στο τέλος του αγώνα. Αρκεί να δεις τα πρόσωπα των δύο αθλητριών και να πεις ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, ας πούμε. Σημεία πάντως δεν πήρε. Το μόνο που έκανε ήταν να φεύγει και να προσπαθεί να σωθεί. Για πολλούς μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά και να πούνε «Α, αλλά δεν είναι ερασιτεχνικός αθλητισμός, είναι επαγγελματικός αθλητισμός, έχει κανόνες. Για να κερδίσει τον πρωταθλητή πρέπει να δίνει τον πρωταθλητή και στην προκειμένη περίπτωση ήταν εκείνη με πρισμένα μάτια και μαυρισμένη». Εγώ το είπα αυτό που ένιωθα, τα είπα πως ήταν τα πράγματα, δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο εκεί, επικροτήσεις επίσης, τα ξενοδοχεία και τα πάντα, συγχαρητήρια, όλα αυτά. Εμένα μου αρκεί αυτό το ότι έδωσα ένα καλό αποτέλεσμα και ήταν και μια αθλητρία.
Και τη στήριξη και του κόσμου βεβαίως και νομίζω ότι τις εντυπώσεις, τις καλές, τις έχεις αφήσει. Μετά όμως λοιπόν διεκδίκησες και πάλι τον τίτλο. Χωρίς να παίξει με την ίδια αθλητρία, γιατί είπαμε ότι.
Εγκατέλειψε. Τον εγκατέλειψε και ξανά έφυγε στην κατηγορία.
Μπράβο, άλλαξε κατηγορία λοιπόν. Οπότε ουσιαστικά τι έγινε, έμεινε κενή η ζώνη.
Προς διεκδίκηση από εμένα και την V-COT, την Γαλλίδα πρωταθλήτρια, η οποία έχει και την IBF στις γυναίκες. Και ναι, και είχε και την WIBF, δύο τίτλους.
Άρα λοιπόν έμεινε κενή η ζώνη και βρέθηκες λοιπόν εσύ ξανά και η Γαλλίδα να την διεκδικήσετε. Πώς ήταν ο αγώνας αυτός?
Ο αγώνας αυτός δεν ήταν ιδιαίτερα ένας δύσκολος αγώνας για μένα. Πλέον τα επίπεδα που έχουμε φτάσει είναι λίγες οι αθλήτριες που μπορούν να με δυσκολέψουν. Στον τρίτο γύρο μάλιστα της έδωσα ένα knockdown. Δεν ήταν αυτό που θα ήθελα σαν αγώνα. Σαν αποτέλεσμα, όπως θέλω να είναι οι αγώνες μου, εντυπωσιακοί όλοι. Ήτανε μέχρι τον 8ο γύρο. Μετά τον 8ο, λίγο χαλάρωσε και λίγο, αφού ήξερα ότι πλέον είχα κερδίσει και στα σημεία και την είχα πάει knockdown. Επειδή στον τρίτο γύρο, πολύ νωρίς, είχα σκιστεί στο φρύδι από μια κουτουλιά που μου έδωσε και συνέχιζε με τις κουτουλιές προς το τέλος. Εκεί,
το οποίο είναι αντικανονικό, έτσι.
Αντικανονικό. Αλλά ο αθλητής πρέπει πάντα με βάση τις συνθήκες να λειτουργεί κιόλας. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή που η άλλη μου δίνει συνέχεια κουτουλιές, δεν μπορούσα να ρισκάρω και δεύτερο, ας πούμε, να διακοπεί ο αγώνας και να πάει από διακοπή.
Πώς προετοιμάζεσαι λίγο πριν από ένα τόσο μεγάλο αγώνα, και εννοώ κυρίως όχι την φυσική σου κατάσταση, αλλά το πώς διαβάζεις την αθλήτρια που θα αγωνιστείς?
Την αθλήτρια που θα το αγωνιστώ τη διαβάζουμε μαζί με τον προπονητή μου, τον Μανώλη τον Λαβδάκη. Βλέπουμε αγώνες, παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη αθλήτρια, sparring partners, που είναι προσαρμοσμένοι στο στυλ του αθλητή, του αντιπάλου. Πολλά sparring, 3 sparring την εβδομάδα, ας πούμε. Δεν θέλω να πω όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, αλλά αυτό είναι το
αυτό
πιο.
Αυτό σημαίνει ότι είναι κυρίως τα sparring, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι εκπαιδευτικοί αγώνες.
Ναι.
Έτσι, που γίνονται σε συνθήκες αγώνα.
Ναι, με προστατευτικά, αλλά είναι συνθήκες αγώνα. 10 γύρους, 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι το πιο, ξέρεις, δύσκολο.
Είναι σαν να δίνεις, δηλαδή, ουσιαστικά 3
αγώνες την
εβδομάδα. 3 αγώνες την εβδομάδα, μπορεί ο καθένας να καταλάβει. Πώς είναι το σώμα σου μετά?
Χάλια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το κάνεις. Αλλά μαζί με αυτό έχεις και τα τρεξίματά σου και άλλα πράγματα που πρέπει να φτιάχνεις, τη δύναμή σου, τη φυσική σου κατάσταση, όλα αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, θέλω να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο για να καταλάβει. Το γιατί σε χρειάστηκε να παίξεις 2 φορές μέχρι αυτή την ώρα και θα το ξανακάνεις πάλι, προκειμένου να κρατήσεις τον τίτλο στα χέρια σου.
Ναι. Όταν γίνεσαι, κατακτάς έναν παγκόσμιο τίτλο, τον κρατάς, είναι για 6 μήνες. Μέσα σε 6 μήνες πρέπει να ξανακάνεις υπεράσπιση, να πάρει κάποιος άλλος την ευκαιρία να παίξει. Είτε αυτός είναι κάποιος ο οποίος είναι mandatory challenger, που είναι από την ομοσπονδία με βάση τα rankings, πρέπει να παίξει μαζί σου, είτε αυτό είναι επειδή εσύ πρέπει να κάνεις μια υπεράσπιση και ήδη έχεις υπερασπιστεί με τον mandatory, οπότε μπορείς να πάρεις κάποιον από την κατάταξη μέσα στη δεκάδα.
Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνω ένα τίτλο σήμερα και τον έχω εφόρου ζωής.
Όχι.
Θα πρέπει να τον κρατάς, να τον υπερασπίζεσαι συνεχώς.
Έτσι ακριβώς. Όπως και δεν διεκδικείς έναν τίτλο, απλά και μόνο επειδή έχεις παίξει κάποιους αγώνες και Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μπαίνει στα rankings, να είναι αξιόλογοι αντιπαλοί σου. Ας πούμε, εμένα όλοι οι τελευταίες αθλήτριες αγώνες ήταν όλες αίτητες. Mm-hmm. Τις πιο πολλές τις έχω κερδίσει, έκανα μία ήττα. Αλλά όλες ήταν αίτητες στην ουσία.
Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι εσύ παίζεις και ασχολείσαι με την επαγγελματική πυγμαχία. Δεν έχει καμία σχέση με την εραστεχνική. Είναι άλλοι κανόνες, άλλοι νόμοι. Και βεβαίως και ο τρόπος με τον οποίο προκύπτουν οι αθλητές, οι αντίπαλοί σου μάλλον, είναι τέλος διαφορετικός. Στην αεραστεχνική υπάρχει ένα πρωτάθλημα και γίνεται και κλήρωση. Εδώ τώρα λοιπόν πώς κλείνεις έναν αγώνα?
Εδώ υπάρχει το πρωτάθλημα στην ουσία είναι ο τίτλος. Το να πας να διεκδικήσεις και να παίξεις για τη συγκεκριμένη ζώνη, ομοσπονδία. Από εκεί και πέρα είναι με βάση τα rankings, τα διεθνή. Υπάρχει νούμερο 1, 2, 3 στην κατάταξη. Αυτή τη στιγμή είμαι νούμερο 2. Είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια, είμαι όμως νούμερο 2, γιατί πίσω από μένα υπάρχει αθλήτρια η οποία έχει πολλούς αγώνες. Παίζουν ρόλο πόσους αγώνες έχει, παίζει ρόλο η αντίπαλή σου. Παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι έχεις βαθμούς και μπαίνεις στα rankings, στα rankings στα παγκόσμια.
Φαντάζομαι ότι χρειάζεται σίγουρα να έχεις manager.
Εννοείται.
Έτσι.
Έχω manager από τη Φιλαδέλφια. Εκεί είναι ο manager μου. Έχω και promoter, έναν από τους καλύτερους promoter στην Αμερική. Τον Λούντι Μπέλα είναι ο promoter μου. Και ο manager μου ο Brian Cohen. Ναι.
Υπάρχει λοιπόν ένα ολόκληρο επιτελείο πίσω
έτσι,
σου.
Ακριβώς.
Που δουλεύει, που κάνει τις επαφές, που σε προστατεύει ενδεχομένως, έτσι και σου επισημαίνει, μάλλον θέλω να πιστεύω ότι σου επισημαίνει τις κακοτοπιές.
Κοίταξε να δεις. Είναι θέμα συνεργασίας. Πάντα σε μια συνεργασία συζητάς, διαπραγματεύεσαι, βλέπεις και εσύ. Άσχετα με το επιτελείο σου, πρέπει και εσύ να βλέπεις και να έχεις μια εικόνα του τι γίνεται και να ξέρεις τα πράγματα πώς λειτουργούν.
Έχεις άποψη εσύ, Χριστίνα. Δηλαδή, σου κλείνει έναν αγώνα ο προμότρο σου, ο μάνατζέρ σου. Και εσύ δεν θέλεις. Έχεις άποψη από αυτού, δηλαδή περνάει η δική σου η άποψη.
Περνάει άμα δεν θέλεις. Το θέμα είναι ότι εμένα δεν μου έχουν κλείσει αγώνα που να μην θέλω. Πάντα θέλω να παίζω, να αγωνίζομαι για πολλούς και διάφορους λόγους.
Λοιπόν, ξαναλέω, μιλάμε για επαγγελματική πυγμαχία που σημαίνει ότι υπάρχουν συμβόλαια και υπάρχουν και χρήματα. Έτσι δεν έχει καμία σχέση με την αεραστεχνική. Που σημαίνει λοιπόν ότι θα πάρεις αν κερδίσεις ένα συγκεκριμένο ποσό και όπως επίσης και αν χάσεις πάλι θα πάρεις ένα χι ποσό το οποίο είναι προσυμφωνημένο.
Ναι, έτσι? Έτσι είναι.
Στους άνδρες τώρα τα ποσά τα έχουμε ακούσει είναι τεράστια. Ειδικά σε αυτές τις ομοσπονδίες που έχεις πάρει και σε τη ζώνη.
Ναι, ναι, ναι.
Σε εσάς τις γυναίκες λοιπόν τι γίνεται, τα χρηματικά ποσά που παίζονται?
Θα έλεγα ότι δεν είναι τεράστια, είναι όμως πάρα πολύ καλά ποσά. Ας πούμε ότι το να προπονείσαι και για να παίξεις έναν αγώνα δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις αυτά τα χρήματα έτσι απλά. Να πω ποσό.
Να πεις ποσό. Δεν είμαστε εφορία, την εφορία να την κλείσουμε.
Θα σου πω. Ας πούμε, με βάση συμβολέου για έναν απλό αγώνα, απλός αγώνας με τον προμότερ μου, έχω κάνει ένα συμβόλαιο το οποίο είναι σου λέει 10.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα παίζουν όλα σημασία. Παίζει σημασία το που θα παίξεις. Ποια αντίπαλο θα παίξεις, πού είναι το promotion, πώς το λένε, marketable είσαι, πόσο marketable,
ναι.
Πώς το λένε αυτό. Ναι, είσαι, η αντίπαλό σου, ας πούμε στην Αγγλία που ήταν main event
ο
αγώνας.
Πόσο γνωστός είσαι.
Πόσο γνωστός είσαι εσύ, ο αντίπαλός σου.
Η δημοτικότητά σου,
η
γενικώς.
Δημοτικότητά σου, πόσο ψηλά είσαι στα rankings. Όσο προχωράς, ανεβαίνεις. Όσο προχωράς, χτίζεις. Ανεβαίνει η αξία σου ως αθλήτρια και όσο χάνεις εννοείται και πέφτεις, τόσο πέφτει και η αξία σου. Έτσι πάει.
Λοιπόν, ένας αγώνας επαγγελματικής
μπορεί
πυγμαχίας...
Μπορεί να πάει και 100 χιλιάρικα, ας πούμε, μια γυναίκα για έναν πάρα πολύ πολύ καλό αγώνα με σωστό promotion και όλα αυτά. Αλλά βέβαια δεν τα παίρνεις όλα εσύ. Έχεις να πληρώσεις manager, promoter...
Μοιράζονται τα χρήματα.
Μοιράζονται τα χρήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλά, θεωρώ, για το να παίζεις έναν αγώνα και να πληρώνεις έτσι. Μαζεμένα λεφτά δεν τα παίρνεις εύκολα, άμα φτάσεις σε αυτό το επίπεδο.
Λοιπόν, ένας αγώνας επαγγελματικής πυγμαχίας για τον τίτλο, έτσι, είναι 10 γύροι. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση, όπως είπαμε, με την αεραστεχνική που είναι 3 γύροι των 2 λεπτών. Αυτοί λοιπόν οι 10 γύροι των 2 λεπτών, πώς μεταφράζονται λοιπόν σε προπόνηση? 10... Μας είπες 10 γύροι.
Ναι, είναι 10 γύροι των 2 λεπτών στις γυναίκες.
Για να μπορέσεις να βγάλεις λοιπόν αυτούς τους 10 γύρους, πόσο θα πρέπει να έχεις προπονηθεί? Μας είπες στην αρχή ένα μέρος της προπόνησης για τα sparring και λοιπά. Τι άλλο κάνεις?
Είναι εξειδικευμένες προπονήσεις που την κάνουν, τη φτιάχνει ο προπονητής την προπόνηση, το οποίο πρέπει να έχει μέσα την ενδυνάμωσή σου, να είσαι δυνατός, να έχεις δύναμη, δουλεύεις τη φυσική σου κατάσταση, τη γυμναστική σου, τις τεχνικές σου στην προπόνηση, τα sparring όπου τα βγάζεις όλα μαζί. Μετά από εκεί και πέρα έχει και άλλες δεξιότητες, όπως
ευληγησία, φαντάζομαι,
ευληγησία, ταχύτητα, στόχος, ας πούμε, να βρίσκεις στόχους, όλα αυτά. Όλα αυτά μέσα από ειδικές ασκήσεις, μέσα από προπόνηση, τα δουλεύεις, τα μαθαίνεις και γίνεσαι όλο και καλύτερος.
Εξήγησε μας λίγο τώρα, γιατί επαγγελματική πειγμαχία και όχι ερασιτεχνική? Τι είναι αυτό το οποίο σε εξητάρει στην επαγγελματική?
Δεν έχει να κάνει με την πειγμαχία, ερασιτεχνική ή επαγγελματική. Με εξητάρουν και τα δύο. Σαν άθλημα με εξητάρει πειγμαχία. Ειδικά αυτή η διαφορά με τον επαγγελματικό αθλητισμό για μένα, γιατί πήγαινα και ως ερασιτέχνης πολύ καλά, είναι το ότι μπορώ και αμείβομαι για αυτό που κάνω. Ένα αυτό. Δεύτερον...
Το βλέπεις ως βιοπορισμό δηλαδή από ένα σημείο
και ως μετά. Βιοπορισμό, ναι. Από τη στιγμή που το κάνω σοβαρά και που λέω θα αυτό, με αυτό θα ασχοληθώ, το κοιτάω διαφορετικά.
Θα πρέπει να το κάνεις καλά και να είναι σαν επάγγελμά σου δηλαδή, ουσιαστικά.
Έτσι ακριβώς. Από την άλλη, πάντα υπάρχουν και διάφορα, όπως υπάρχουν και στο επαγγελματικό και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Έτσι είναι η φύση, έτσι είναι η ζωή. Υπάρχουν και οι αδικίες και όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, τα οποία και εγώ, και να μην αμείβομαι και από πάνω, δεν μπορούσα να τα αντέξω αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, να περιμένω, να παίξω, είχα όνειρο να πάω Ολυμπιάδα, να κάνω πράγματα. Εντάξει, την έχω τη δυνατότητα. Άμα θελήσεις δηλαδή και ως επαγγελματίας πλέον μπορείς να πεις αφήνω το επαγγελματικό και πάω να παίξω ερασιτεχνικό. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Γιατί
μπορείς, έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα.
Μπορείς, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει, ότι έχει σημασία αυτή τη στιγμή εκεί, στο σημείο που είμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά το έχω σκεφτεί, ίσως και να το έκανα.
Ποτέ με μπεις ποτέ.
Αυτό σου λέω, ποτέ δεν λέω ποτέ. Έχω κάνει τόσα
ποτέ
πράγματα.
Νομίζω ότι στο επίπεδο που έχεις φτάσει θα μπορούσες πάρα πολύ εύκολα να βρεθείς σε τελική φάση.
Ναι, ναι,
και να πάρεις καταρχήν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Ναι. Και όταν με το καλό θα βρισκόσουν εκεί, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ
και εγώ
πιθανό.
Και εγώ το θεωρώ. Μήπως, το έχω συζητήσει και
μήπως
εδώ.
Μήπως Χριστίνα Λιναρδάτου θα πρέπει σιγά σιγά να κάθεσαι να το επεξεργάζεσαι λίγο στο κεφάλι σου καλύτερα?
Κοίταξε, όχι προς το παρόν. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έχουμε και το θέμα της επιβίωσης σαν άνθρωποι. Έτσι, και πρέπει να φροντίζουμε και για την επιβίωσή μας πρωτίστως. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και που πρέπει να δουλέψεις για να χτίσεις τη ζωή σου, δεν θα το έκανα αυτό αυτή
δεν
τη
είναι
στιγμή.
Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.
Δεν είναι προτεραιότητα.
Λοιπόν, έχεις γεννηθεί στον Άγιο Δομήνικο. Έτσι, η μαμά σου είναι από εκεί. Έρχεσαι Ελλάδα στα 10 σου. Ανήσυχο παιδί έχω μάθει. Πολύ ανήσυχο. Αυτό μου λένε οι πληροφορίες μου.
Ναι.
Και για να εκτονωθείς ξεκινάς kickboxing ή όχι?
Όχι, έκανα πολλά αθλήματα μικρή.
Για
πάρα
πες
πολλά
μας.
Αθλήματα.
Τι?
Έκανα βόλεϊ, έκανα ποδόσφαιρο, έκανα μπάσκετ,
ποδόσφαιρο.
Έκανα πάρα πολλά μικρή, πήγαινα από το ένα στο άλλο. Δεν μπορούσα να διαλέξω, ήμουνα, ξέρεις, δεν μπορούσα να διαλέξω.
Και kickboxing πώς ξεκίνησες?
Γιατί έκανα ποδόσφαιρο και ο πατέρας μου είχε έρθει να με δει σε μια προπόνηση και μόλις με είδε να κάνω προπόνηση, εγώ τώρα 17 χρονών και είχε εκεί πέρα αγόρια, άντρες, τα πάντα, είχε αλλάξει όψη, είχε γίνει κόκκινος και μου λέει «Δεν ξαναπάς ποδόσφαιρο, δεν μπορώ εγώ να βλέπω το παιδί μου σε αυτό, να κάνει, να το κάνει αυτό». Και του λέω «Ωραία, θα κάνω κάτι άλλο, κάνε τι θέλεις, θα πάω kickboxing». Ωραία, πήγαινε kickboxing, με τη μάνα μου μετά, άμα θα πάει kickboxing, θα την αφήσει, θα χτυπήσει. Α, την λέει, θα φάει το ξύλο τη και θα σταματήσει.
Πού να ξέρε όμως.
Πού να ξέρε ότι μετά, ξέρει, εκεί εγώ. Μετά δεν με ξεκόλαγα με τίποτα.
Και παράλληλα λοιπόν με το kickboxing, εσύ έκανε και σπουδέ μαγειρική.
Ναι.
Ήθελε να γίνει σεφ.
Ήθελα να κάνω, όπω ο πατέρα μου, να δουλέψω στα καράβια και να πάω μαγειρίζα.
Ναυτικό ο μπαμπά.
Ναι.
Και ήθελε λοιπόν να γίνει σεφ και να ασχοληθεί με αυτό. Αλλά τι έγινε στην πορεία?
Αχ, ξέρεις, στην πορεία έπαθα ένα αλλεργικό σοκ και ήταν ένα κεφάλαιο λίγο δύσκολο στη ζωή μου. Πλέον τώρα δεν...
Δεν θέλεις να το λες, okay.
Δεν θέλω να ασχολούμαι πλέον με αυτό το κομμάτι, γιατί μετά ξανά
άλλαξε
έκανα
κατεύθυνση
σπουδές.
Όμως, άλλαξε κατεύθυνση. Και η πειγμαχία λοιπόν πότε σε μάχη, πότε άρχισε να καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το άθλημα για σένα?
Όταν ξαναξεκίνησα σπουδές.
Ναι.
Παράλληλα ξεκίνησα και πειγμαχία. Ξεκίνησα σπουδές πάλι στην αισθητική. Έπιασα και δουλειά σε ένα Ινστιτούτο Αισθητικής, δούλεψα για ένα χρόνο και παράλληλα έκανα και τον αθλητισμό μου. Ο αθλητισμός ήταν πάντα προτεραιότητα. Δηλαδή, εκεί που δούλευα, μπορεί να έλεγα: α, έχω αγώνα, πανελλήνιο πρωτάθλημα, πρέπει να φύγω. Α, δεν σε αφήνουνε. Πάντα ασκούσα βέτο. Και στη μαγειρική, όταν ήμουν, έλεγα: δεν με αφήνετε. Εγώ έχω πρωτάθλημα και πρέπει να πάω οπωσδήποτε, αλλιώς παρετούμε. Ήμουνα έτσι.
Πάντως, είναι φοβερό πως ένα κορίτσι έτσι ανυποψίαστο, έτσι όπως ξεκίνησες εσύ, να γυμνάζεις απλά και μόνο για την εκτόνωσή σου. Να καταφέρει σχεδόν να αγγίξει την κορυφή του κόσμου.
Όχι σχεδόν, την αγγίξει.
Την έχει αγγίξει, αυτό λέω. Εννοώ για το νούμερο ένα. Τώρα μιλάμε για δύο. Λέω για το ένα. Να φανεί το νούμερο ένα.
Είναι και θέμα εμπειρίας και χρόνου.
Είναι, είσαι στην κορυφή.
Έχω λίγους αγώνες, Βίκη. Έχω λίγους αγώνες και δεν έχω παίξει, ας πούμε. Γιατί έχω ανέβει πάρα πολύ, γιατί επέλεγα αγώνες και δεχόμουν αγώνες οι οποίοι ήταν δύσκολοι. Ήταν αγώνες για τίτλους, αγώνες με αίτητες και όλα αυτά. Οπότε πήγαινα και καλά και σιγά σιγά έφτασα από εδώ που είμαι. Επιλέγοντας και επιλέγοντας πάντα την εύκολη οδό, εύκολους αγώνες, δεν προχωράς.
Την πρόταση για να κάνεις τον πρώτο σε επαγγελματικό αγώνα, ποιος την έκανε?
Δεν υπήρχε πρόταση. Ο Μανώλης Λαβδάκης, ο προπονητής μου, είχε πάει στην Αμερική για κάποια χρόνια με τον Μιχάλη Αρναούτη και είχε μείνει εκεί πέρα. Και δίπλα είδε πολλά πράγματα από προπονητές εκεί, δούλεψε με προπονητές πολύ καλούς. Και όταν τον γνώρισα εγώ στην Ελλάδα και προπονούμασταν, μετά από κανένα χρόνο μου είπε ότι είμαι πάρα πολύ καλή και ότι μπορώ να γίνω παγκόσμια πρωταθλήτρια κάποια στιγμή, άμα ασχοληθώ με αυτό σοβαρά. Ήταν ο μόνος που το πίστευε βασικά. Εγώ το έκανα επειδή μου άρεσε, επειδή το έκανα καλά. Μάθαινα πράγματα μέσα από αυτό. Δηλαδή, η πυγμαχία δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Έβλεπα τη μαγεία της πυγμαχίας. Οπότε, αυτό με κρατάει μέχρι τη σήμερα. Και για μένα είναι top, σαν άθλημα.
Για πες μας λοιπόν, επειδή μίλησες για μαγεία και ότι εσύ βλέπεις κάτι άλλο διαφορετικό. Τι είναι αυτό το οποίο σου έχει προσφέρει λοιπόν η ενασχόλησή σου με την πυγμαχία όλα αυτά τα χρόνια?
Η ενασχόλησή μου με την πυγμαχία καταρχάς με έκανε άλλον άνθρωπο. Όποιος με ήξερε εμένα μέχρι τα 22 μου θα ήξερε και τη διαφορά και το ποια είμαι
πώς
σήμερα και το
δηλαδή
ποια ήμουν τότε.
Πώς ήσουν στα 22 σου?
Καταρχάς, ας μην το πάρουμε εμφανισιακά και σωματικά. Ας μην πάρουμε τα παραπάνω μου κιλά, ας μην το πάμε από εκεί. Ας ξεκινήσουμε.
Και αυτό είναι σημαντικό όμως.
Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, άλλαξα εμφανισιακά το σώμα μου και όλα αυτά. Που βοηθάει και στην ψυχολογία. Αλλά η κυρίως βοήθεια ήταν ότι μέσα από αυτό άρχισα να δουλεύω άλλα πράγματα του εαυτού μου. Όπως το να εκτίθομαι στο κοινό, όπως το να μην κολλάω, να μιλάω με κόσμο. Να ήμουν.
Αυτοπεποίθηση. Να έχεις αυτοπεποίθηση.
Να έχω αυτοπεποίθηση. Να αντιμετωπίζω τα πράγματα με περισσότερο τσαγανό, να το πω.
Και με υπομονή, φαντάζομαι, έτσι. Και, γιατί χρειάζεται όταν είσαι πάνω σε έναν αγώνα, θα πρέπει να είσαι υπομονετικός. Έτσι.
Είναι στρατηγική.
Έτσι νιώθω.
Όλα, ναι. Θέλει υπομονή, θέλει μια.
Τακτική.
Είναι όλα σχετικά. Ναι, είναι όλα σχετικά.
Ο επόμενος στόχος ποιος είναι? Έχεις κλείσει κάποιον αγώνα?
Κάτι συζητάγαμε για έναν αγώνα τώρα τον Αύγουστο, Ιούλιο. Αλλά τελικά τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, είμαστε με τις διαπραγματεύσεις μία μπρος, μία πίσω. Οπότε θα δούμε. Το άλλο που σκεφτόμασταν ήταν για Ελλάδα κάποιον αγώνα. Κάποια στιγμή να κάναμε κάποια διοργάνωση εδώ πέρα ή να συμμετείχαμε σε κάποια άλλη. Γενικά είμαστε υπέρ του να γίνονται πράγματα στην Ελλάδα και να ανέβει ο αθλητισμός εδώ πέρα.
Και κάτι τελευταίο, Χριστίνα μου. Θεωρείς ότι ο Έλληνας στηρίζει την πυγμαχία? Αρέσει η πυγμαχία στον Έλληνα?
Για μένα ο Έλληνας δεν στηρίζει την πυγμαχία και δεν στηρίζει γενικά τον αθλητισμό. Στηρίζουν μόνο τις μεγάλες ομάδες που έχουν να κάνουν με ποδόσφαιρο, ας πούμε, μπάσκετ ή τα πολύ γνωστά αθλήματα. Για μένα αυτό που πρέπει να αποκτήσει ο Έλληνας είναι αθλητική παιδεία. Όπως βλέπω στην Αγγλία, στην Αμερική, που δεν θα πας να δεις έναν αγώνα επειδή είναι ένας φίλος, αδερφός ή κάτι. Θα πας να το δεις επειδή θέλεις να παρακολουθήσεις το άθλημα. Θέλεις να δεις τον άλλο να προσπαθείς. Θέλεις να δεις τη δουλειά του, την κούρασή του.
Να έχεις τέτοιες αθλητικές παραστάσεις, οι οποίες αυτές σε ακολουθούν και στη ζωή μετά. Είναι παραδείγματα για τη ζωή.
Α, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τι να σου ευχηθώ τώρα? Να σου ευχηθώ πραγματικά τα καλύτερα. Στο νούμερο ένα θέλω να σε δω. Αν και για μένα.
Δεν αργεί.
Είσαι το νούμερο ένα. Είναι καθαρά διαδικαστικό, δηλαδή.
Είναι καθαρά διαδικαστικό
το θέμα.
Είναι καθαρά θέμα βαθμών. Είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά αυτή που είναι, ας πούμε, πάνω από μένα, α, δεν ξέρω ποια είναι τώρα, δεν το έχω κοιτάξει. Γιατί ήταν πάνω από μένα μία αθλήτρια η οποία δεν είχε παγκόσμιο τίτλο εδώ και καιρό, αλλά είναι πολύ έμπειρη με 38 αγώνες και τέτοια. Εγώ έχω 13 αγώνες. Όχι, 15 αγώνες. Εγώ 15 αγώνες.
Πόσους αγώνες μπορείς να δώσεις το χρόνο, ας πούμε?
Όσους θέλεις. Όσους θέλεις. Συνήθως,
αλλά πόσους αντέχεις όμως?
Συνήθως είναι 4. Συνήθως. Όχι ότι δεν μπορείς παραπάνω, είναι αναλόγως με το επίπεδο. Άμα είσαι στην αρχή της καριέρας σου, που μπορεί να είναι. Άμα, ή όχι στην αρχή, άμα δώσεις κάποιον εύκολο αγώνα και δεν χτυπηθείς και πολύ, μπορείς άμεσα να παίξεις. Εάν χτυπηθείς, έχει χρόνο αποκατάστασης, έχει.
Πάντως σε βλέπω ασυγκράτητη, δηλαδή σε βλέπω ότι έχεις έτσι τσαγανό, έχεις, σ' αρέσει να αγωνίζεσαι, είσαι αθλήτρια του αγώνα.
Εγώ έτσι νιώθω, αυτή έτσι. Τη στιγμή νιώθω ότι έχω πάρει φόρα και δεν με σταματάει τίποτα.
Λοιπόν, Χριστίνα Λιναρδάτου, κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά μας, η πρώτη Ελληνίδα επαγγελματίας κάτοχος του παγκόσμιου τίτλου της WBO. Μη φύγεις, μείνε, γιατί έχουμε κοντά μας στο δεύτερο ημίωρο ένα κορίτσι, ένα φοβερό κορίτσι, το οποίο κάνει καριέρα στο ποδόσφαιρο και αξίζει τον κόπο να τη ρωτήσεις πώς την αντιμετώπισαν οι γονείς αλλά και ο περιγυρός της όταν άκουσαν ότι θέλει να κάνει ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι, λοιπόν, πάμε, δίνουμε το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.